ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጭፍጨፋ ብምኹናን ሕብረት ኣፍሪቃን ዓለም ለኸ መሻርፍትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝተኸስተ ዓሚቕ ቅልውላው ኣብ መፍታሕ ክሕግዙ ብቕድሚት ማሊ ቀዳም ፀዊዖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ጣልቃ ከም ምእታዊ ኢልዎ ኣሎ ነዚ መግለፂ። ንፀብጻብ ሮይተርስን መለስካቸው ኣመሃን ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ናይ ብሊንከን መግለፂ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሎም ንዝገለፅዎ ክሳብ ሎሚ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋሃበ ምላሽ ጓህዮም እናዓበየ ምምፅኡ ዝሕብር እዩ። ኣቶም መግለፂ ዝተሰምዐ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንኣማይቲ ስብላት ጨፍጭፎም ዝብል ሪፖርት ድሕሪ ምውፅኡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ኤርትራ ነቲ ክስ ነፂጋቶላ። ዩናይትድ ስቴትስ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍግፍዕን ብሓፈሻ ኣብ ክልል ትግራይ እናኸፈ ይኸይድ ብዘሎ ኩነታትን ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ ኢሎም ብሊንከን። ንሶም ብምቕፃል ዓለም ለኸ ኣጋራት ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ መሻርክትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክፍታሕ ክሰርሑ ንፅውዕ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም። ፌደራል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሕወሓት ካብ ስልጣን ንሰባረረ ሎሚ እውን ብዝተሓሰ ደረጃ ውግእ ቀፂሉ ይርከብ። ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ኣማዕቱ ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ናይቲ ክልል ሕፅረት ምግቢ ማይን መድሓኒትን ኣጋጢምዎ ይርከብ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ምስትታፎም ኣሉታ ሂበናሉ ኣለዋ። ናይ ዓይኒ መሳኽር ዲፕሎማተኛታትን ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ኢትዮጵያን ሃለዋት ወታደራት ኤርትራ ገሊፆም እዮም። ሓደ ሽሙን ስልጣኑ ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ንቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዎም ገሊፁ መንባሩ ይዝከር። ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዘካየዶ መባእታዊ ምርመራ ወታደራት ኤርትራ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ስቪላት ኣብ ኣክሱም ቀቲሎም ኢሉ ኣሎ። እቲ ቅትለት ቅድም ክብል ብወታደራት ህወሓት ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሒነ ንምፍዳእ እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ኮሚሽን። ኣምነቲ ኣብ ፀብፃቡ ከም ዝሓበሮ ወታደራት ኤርትራ ንሰብኡትን ትሕቲ ዕድነ ኣወዳትን ኣብ ጎደናታት ረሺኖም ሰፊሕ ስብቂ ንብረት እውን ፈፂሞም ኢሉ ብሊንከን ኢትዮጵያ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመር ዓለም ለኸ ሓገዝ ከም እትቕበልን ብዘይደረት ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ከም እትፈቅድን ቅርብቲ ምዃና ሓቢሮም ኣለው። ብዘይውዓል ሕደር ሓይልታት ኤርትራን ናይ ክልል ኣምሓራ ሓይልታትን ካብ ትግራይ ምውፃእ ኣገደስቲ ቀዳማይ ስጉምታት እዮም ኢሎም ኣለው ብሊንከን። እዚኦም ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ዘለው ኩሎም ወገናት ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጅን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ትካላት ብዘይደረት ረድኤት ከከፋፍሉ ፍቓድ ብምሃብን ክዕጀብለዎም ኢሎም ብሊንከን ኣብ መግለፂ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዘውፅዎ መግለፂ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝዳፋ እዩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ሓዙት መንግስታት ነቲ ኩነታት ብትኽክል ክግንዘብዎ ኣብ ምርዳእን ዝተዛብዐ ብልዝብ ኣብ ምቅናዕን ኢትዮጵያ ፃዕሪ ከም እተካየድ ድማ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝሃቦ ትእዛዝ መሳሊ ፈተነ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይልታት ብዝምልከት ዳግም ናይ ምውፋር ሕቶ ዘሕዝን እዩ ይብል ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ጎሳ ኃይል የዛ ጎሳ የዚህ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው።
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዚ ነገድ እዩ ናይዚ ነገድ ባ ናይዚ ወረዳ ናይቲ ወረዳ ባ ምባልስ ንሉዓላውነት ምድፋዱ ኣይኸውንን እዩ እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ኣብ ሓደ ክፍለ ግዝኣት ዝርከብ ምልሻ ኣብ ካሊእ ክፍለ ግዝኣት እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ምኽባር ዓለም ለኸ ሕጊ ሉዓላውነት ንምኽባር ካብ ዝወፁ ሕግታት ከመይ እዮም ዝረኣዩ እዩ። ናይዚ ነገድ ናይቲ ነገድ ዝበሃል ሎሚ እውን ኣየኸይድን ኢና ንምዘለና እዮም ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ብዛዕባ ተፃብኦ ጠጠው ምባል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ከምዚ ኢሎም።
ሕጊ በላይነትን ማስከበር ሲባል ግጭትን ማቆም ነው አንዱ ኮምፖነንቱ። ይህ እንግዲህ በተግባር በአሁኑ ሰዓት በደንብ እየተሰራ ያለ ጉዳይ ነው።
ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ክበሃል ከሎ እቲ ሓደ ነገር ነቲ ግጭት ጠጠው ምባል ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ብግብሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዝዩ ይስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ሕጊ ዘፍረሱ ሰባት ደሊኻ ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ እዩ ዝተረፈ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገለ ዘይብሉ እንተኮይኑ ኣብ ኣገባቡ ፀገም የብሉን እዮም ኢሎም። ንሕወሓት ምስታፍ ዝከኣል እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ምይይጥ ኣይህልን ልዝብን ስምምዕን ዝካየድ ምስ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘየለ ሓይሊ ደሊኻ ክተምፆ ኣይትኽእልን ኢሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ክኸዱ እንተደልዮም ብዘይ ገደብ ይፍቀደሎም እዩ ኢሎም። መንሃሲ ሰብአዊ መሰላት ምዝምልከት ነፃ አንገለልተኛን አካል ከጻሪ ይስዕል ዝብል መርገጽን መትሓዝውን ሓቢሮማለው ውሃብ ቃል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ መግለፅ ብሊንከን ዝተገለፀ ብዛዕባ ምስሓብ ወታደራት ኤርትራ ዝምልከት ግና እቶም ኣምባሳደር ርእቶ ኣይሃብሉን ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ